Efirde Azadlık Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 9, bugun 4-iyun chorshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. 4-iyun kuni Toshkentdagi Sergeli mashina bozorida toshkentlik va qashqadaryolik savdogarlar o'rtasida chiqqan mushlashuvdan keyin do'konlar yopib qo'yildi.
Hozirona zapchas sotadigan joyda umuman hech kim yo'q. Qimmat mashinalar, innovatsiyalar sotadigan joyda ham hech kim yo'q. Eski mashina sotadigan joylarda bir-ikki odamlar yuribdi, lekin bular ramatlik savdo qilayotgan yo'q.
O'zbekistonda import qilingan avtomobillarni rasmiylashtirish bir oy muddatga to'xtatildi.
Yo'q, vaqtincha hozir taqiq qo'yilgan Adliya vazirligi tomonidan. Edarini ham bermayapman so'zsa.
Sankt-Peterburgda Markaziy Osiyodan borgan mehnat muhojirlari uchun Xo'ja Nasriddin latifalari tanlovi bo'lib o'tmoqda. Sochida o'tgan MDH davlatlari chegara qo'shinlari qo'mondonlari kengashida Markaziy Osiyo tashqi chegaralari barqarorligini ta'minlash masalasi muhokama qilindi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy hukumat vakillarini fuqarolar shaxsiy hayoti, shu jumladan e'tiqodga oid masalalarga aralashishdan voz kechishga chaqirdi. Mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugun Ozod nazar eshitirishni tinglaysiz. Unda Farhod Tolipovning Sochida o'tgan MDH davlatlari rasmiylari uchrashuv xususidagi munosabati ham o'rin olgan.
Bugungi anjumaningda O'zbekistonni ishtirok etmaganligi menimcha biroz noto'g'ri deb baholash mumkin.
Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan qisqacha tanishib oling. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo hamjamiyatini ayirmachilik tahdidlari va zo'ravonliklar bilan yuzma-yuz kelayotgan Ukrainaga yordam berishga chaqirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Varshavada Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bilan uchrashdi. Uchrashuv so'ngida jurnalistlarga gapirgan Obama ukrainalik hamkasbi bilan Ukrain harbiylar va xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish hamda Ukrainaning Rossiya gaziga qaramligini kamaytirish uchun Washington qanday yordam berishi mumkinligini muhokama qilganini aytdi. AQSh va Ukraina rahbarlarining uchrashuvi so'ngida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 23 million dollarlik harbiy yordam berishi ma'lum bo'ldi. Yordam paketi bronjiletlar, tunda ko'rish moslamasi va aloqa anjomlarini ham o'z ichiga oladi. Obama shuningdek Polshadagi ilk demokratik saylovlarning 25 yilligi munosabati bilan ma'ruza qildi. Varshavaning markaziy maydonida so'z olgan Obama Rossiyaning Ukraina sharqidagi agressiyasini qoraladi. Imperiyachilik va hukmronlik davri tugadi. Qudratli davlatlarning kichik o'lkalarga miltiq tirab, o'z hukmini o'tkazishiga yo'l qo'yilmaydi dedi jumladan AQSh prezidenti. Ayni paytda bu prezident Rossiya tahdidlariga yuz tutayotgan Sharqiy va Markaziy Yevropadagi NATOga a'zo mamlakatlar xavfsizligini ta'minlashda madad berilishini ham va'da qilib o'tdi. Oq uy ma'muriyati shuningdek Afg'onistonda asirga olingan amerikalik serjant Guantanamoning 5 tutqiniga almashtirish rejasi haqida Kongressni oldindan xabardor qilmagani uchun uzr so'radi. 2013-yil dekabr oyida imzolangan qonunga ko'ra, AQSh prezidenti ma'muriyati Guantanamoning biron tutqinini ozod etish haqida Kongressni kamida 30 kun oldin xabardor qilish kerak. Seshanba kuni Varshavadagi matbuot anjumanida chiqish qilgan prezident Obama serjant Bo Bergdalning ozod etilish amaliyotini himoya qildi. Obama serjant Bergdal hayoti xavf ostida bo'lgani uchun uni zudlikda ozod qilishga to'g'ri kelganini aytib o'tdi. Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Urganchda yil oxiriga qadar yangi trolleybus liniyasi ishga tushiriladi. Urganchning kichik halqa yo'lida barpo etilayotgan 11 kilometrlik trolleybus marshrutida 23 ta bekat bo'ladi. O'tgan yil Xorazm trolleybus boshqarmasi Chexiyaning Skoda shirkatidan qariyb 3,5 million yevroga 9 ta yangi trolleybus sotib olgan edi. 2010-yilda Jizzax, Namangan va Toshkentda elektr energiyasidan samarali foydalanish maqsadida trolleybuslardan foydalanish to'xtatilgan edi. Hozirgi kunda butun O'zbekistonda trolleybus qatnovi faqatgina Xorazmda saqlanib qolgan. Malayziya ommaviy axborot vositalari tarqatgan xabarga ko'ra, o'zbekistonlik 50 yoshli erkak mamlakatga giyohvand moddalarni noqonuniy olib kirayotganda qo'lga olingan. Juma kuni Kuala Lumpur aeroportida Toshkentdan uchib kelgan o'zbekistonlikning bagaji tekshirilganda 9 ta kofe paketi ichida metamofin moddasi chiqqani aytildi. Ismi aytilmayotgan O'zbekiston fuqarosi hibsga olindi. Malayziya qonunchiligida noqonuniy narkotik trafiki uchun o'lim jazosi ko'zda tutiladi. Dunyoda Rossiyaga nisbatan munosabat o'tgan yildan buyon yomonlashmoqda. BBC jahon xizmati buyurtmasi asosida o'tkazilgan so'rovdan ayon bo'lishicha, jahonda Rossiyaga nisbatan munosabati yomonlashgan odamlarning soni oshgan. 24 mamlakatda o'tkazilgan so'rov qatnashchilarining 45% Rossiyaga nisbatan yomon munosabatda ekanini aytishgan. Respondentlarning 31% Rossiyaga nisbatan ijobiy munosabat bildirgan. Rossiyaga yomon munosabat asosan Yevropa va Sharqiy Amerika mamlakatlariga oshgan. Rossiyaga ijobiy qaruvchilar asosan Osiyo mamlakatlaridadir. 24 mingdan ko'proq odam ishtirok etgan ushbu so'rov Rossiya Qrimni anneksiya qilishidan oldin o'tkazilgan. Turkiya Konstitutsiyaviy sudi bosh vazir Rajab Toyyib Erdo'g'on amriga qaramay YouTube portaliga to'siqni olib tashlash haqida hukm chiqardi. Sud qarorida portalga to'siq qo'yilishi noqonuniy bo'lgani aytiladi. Turkiyada bosh vazir Erdo'g'on buyrug'i asosida YouTube portaliga to'siq qo'yilgan edi. Portalda Turkiya bosh vazirining korrupsiyaga aralashgani iddao qilingan videomateriallar paydo bo'lishi ortidan portalni to'sish haqida qaror olingan. Erdo'g'onning o'zi bir necha marta korrupsiyada ayblandi. O'tgan oyda YouTube video tarmog'ida go'yoki bosh vazir va o'g'li yirik miqdordagi mablag'ni qanday yashirishni muhokama qilgani iddao qilingan bir suhbat paydo bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimizni www.ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi esa dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. 4-iyun kuni Toshkent shahar Sergeli tumanida joylashgan poytaxtdagi eng yirik avtobozor hisoblangan Sergeli mashina bozorida tuman ichki ishlar bo'limi amaliyot o'tkazdi. Ozodlikning rasmiy va norasmiy manbalariga ko'ra, bu reydga bozordagi toshkentlik va qashqadaryolik savdogarlar o'rtasida yuzaga chiqqan mushtlashuv sabab bo'lgan.
Ozodlikning poytaxt huquq tizimidagi manbasiga ko'ra, 4-iyun kuni ertalab Sergeli mashina bozorida toshkentlik va qashqadaryolik ikki yigit o'rtasida janjal chiqqan. Ikkala tomon bozorda o'z hamyurtlarini to'plagandan keyin bu janjal ko'lami kengaygan. Bu haqda Sergeli tuman ichki ishlar bo'limiga xabar yetib kelishi bilan 16 nafar militsiya xodimi avtobus avtobusida bozorga yetib kelgan va birinchi hamda ikkinchi pavilyonlarda ehtiyot qismlari sotish va balon yamash bilan shug'ullanuvchi viloyatlik yigit avtobusga bosib, ichki ishlar bo'limiga olib kelgan. Olib kelingan 30-cha viloyatlik sotuvchi va balonchi yigitlar suratga olinib, ular barmoq izlari olingan va tegishli ma'muriy amallar qo'llanilgan. O'z ismi sir qolishini so'ragan rasmiy manbaga ko'ra, militsiya xodimlari olib kelinganlarning ertalabki janjalga aloqasi bor-yo'qligini surishtirish jarayonida ular aksarining Toshkent propiskasi va tegishli litsenziya ruxsatnoma bo'lmagan holda Sergeli mashina bozorida savdo va xizmat bilan shug'ullanib kelganini aniqlagan. Hozir tergov qilinganlar tegishli tarzda ma'muriy jazoga, agar janjalga aloqadorligi aniqlansa, jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, dedi Ozodlikning rasmiy manbasi. Sergeli tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari mashina bozorida o'tkazgan reydga bevosita guvoh bo'lgan savdogar yigit, 15 chog'li militsioner 30 nafar chamasidagi bozorchi yigitni kuch bilan ota yo'l avtobusiga bosib olib ketishi bilan Ozodlikka sim qoqib, voqea tafsilotlarini hikoya qilib berdi.
Sergeli mashina bozoridagi do'konlardan birida savdo qilamiz. Bozordagi militsiyalarni yaxshi taniymiz. Tushdan keyin bozorning boshiga ota yo'l kelib to'xtab, undan militsiya formasidagilar tushib, o'rtada savdo qilayotganlarning hammasini boshdan boshlab bosishga o'tdi. Ular begona militsiyalar bozorniki emasdi. Hamma yoq uriqi topalon bo'lib ketdi. Hamma do'konini yopib, o'rtadagilar molini yig'ishtirib qochishga kirishdi. Qizig'i toshkentliklarga tegmadi, faqat viloyatliklarni ushladi. Ular mol yoyib o'tirgandi. Moli bilan shundoq avtobusning ichiga tiqdi. Hech kim nima bo'lganini tushuntirgan yo'q. Nimaga keldi, nimaga bosdi, nega faqat oblastnoylarni oldi, hech kimga aytilmadi. 15 minut ichida butun bozor tuntaraqay bo'lib, ochiq do'kon qolmadi.
Dedi Ozodlik bilan shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan mikrofonsiz suhbatlashgan toshkentlik savdogar yigit. Sergeli mashina bozorining ikki chetidagi do'konlar orasida o't o'chirish mashinalari harakatlanishi uchun ochiq qoldirilgan keng maydon bor va bu suhbatdosh e'tirofchi ayni shu maydonda viloyatdan kelgan yigitlar hech bir rasmiy ruxsatsiz avtomobil ehtiyot qismlari sotadi.
Bu yigitlarning hammasi bozor ma'muriyati, bozordagi militsiya va soliqchilarga oyiga 100-200 dollarlik doliyasini to'lab, shu yerda tirikchilik qiladi. Bozordan do'kon ijaraga olish juda qimmat. Agar oborotingiz katta bo'lmasa, patent va soliqlar belingizni chiqaradi. Bugun asosan shu yigitlar qo'lga tushdi. Endi ulardan hammasi uchun rosa olishsa kerak,
deb taxmin qiladi savdogar suhbatdosh. Toshkent ichki ishlar tizimidagi ozodlik manbasi Sergeli mashina bozorida o'tkazilgan maxsus reydning noqonuniy savdo yoki boji to'lanmagan mollarni musodara qilish maqsadida o'tkazilmaganini alohida ta'kidladi. Sergeli bozoridagi to'polon va reyd ortidan ushbu bozorga borgan toshkentlik jurnalist Abdurahman Tashanov, odatda odam qaynaydigan O'zbekistonning eng yirik mashina bozorida birorta ochiq do'kon va savdo qilayotgan savdogar qolmaganiga guvoh bo'ldi.
Hozir mana zapchas sotadigan joyda umuman hech kim yo'q. Yangi qimmat mashinalar, yangi markalar sotiladigan joyda ham hech kim yo'q. Eski mashina sotadigan joylarda bir-ikki odamlar yuribdi, lekin bular ham atay savdo qilayotgan yo'q.
Dedi jurnalist Abdurahmon Tashanov. Ozodlik ixtiyorida hozircha 4-iyun kungi reyd davomida olib ketilgan savdogar va balonchilarga qanday chora ko'rilgani, ushlanganlardan nechtasining qo'yib yuborilib, yana qanchasi militsiya bo'limida olib qolinganiga oid aniq ma'lumot yo'q.
Toshkent shahridagi eng yirik Sergeli mashina bozorida 4-iyun kuni bo'lib o'tgan mushtlashuv va uning ortidan o'tkazilgan militsiya reydiga oid ozodlik aniqlashga muvaffaq bo'lgan tafsilotlar bilan tanishdingiz. Agar bu voqeaga qo'shimcha qiladigan ma'lumotlaringiz bo'lsa yoki bu xususda fikr mulohazalar bildirmoqchi bo'lsangiz, marhamat ozodlikka bog'laning +420 602 612 713 telefon raqamiga SMS yo'llashingiz yoki qo'ng'iroq qilishingiz mumkin va shuningdek bizni WhatsApp'da toping +420 724 971 539, Skype'da esa Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Skype manzillari orqali Ozodlik muxbirlari bilan bog'lanib, hozirgina eshitganingiz voqeaga oid qo'shimcha tafsilotlaringizni o'rtoqlashishingiz mumkin. Hozir esa yana shu avtomobil bilan bog'liq navbatdagi xabarimiz. O'zbekistonda import qilingan avtomobillarni rasmiylashtirish 1 oy muddatga to'xtatildi. Davlat notariuslari xorijda ishlab chiqarilgan mashinalarning nafaqat oldi sotisi, balki ishonch qog'ozini ham rasmiylashtirmayapti. Buning sabablarini hamkasbim Farruh Yusufiy lavhasida tinglang.
Joriy oy boshidan o'zbekistonlik import mashinalari egalari o'z mulkini na sota oladi, na uni boshqa odamga tuhfa qila oladi va na ishonch qog'ozini rasmiylashtirib bera oladi. O'zbekistonda chiqadigan internet nashrlari cheklov faqatgina Rossiyada ishlab chiqarilgan Jiguli rusumidagi mashinalarga joriy qilinganini yozdi, lekin Toshkentdagi davlat notarius idoralaridan birining xodimi import mashinalarining barcha turlarini bir odamdan boshqasi ixtiyoriga o'tkazishga 1 oy muddatga taqiq joriy qilinganini O'zbekiston Adliya vazirligidan ko'rsatma tushirilgani bilan izohladi.
Yo'q, vaqtincha hozir taqiq qo'yilgan. Hatto Adliya vazirligi tomonidan. Edarini ham bermayapman so'zsa. Hamma narsaga.
Dedi toshkentlik notarius. Suhbatdoshimiz O'zbekistonda xorijiy mashinalar bilan savdo qiladigan avtosalonlardan sotib olingan mashinalarni rasmiylashtirishga ham taqiq joriy qilinganmi yo'qmi aniqlashtira olmasligini aytdi. O'zbekiston Adliya vazirligining notariuslar bilan ishlash boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mutasaddisi xorijda ishlab chiqarilgan mashinalarni rasmiylashtirishga 1 oy muddatiga cheklov joriy qilinganini tasdiqlab, bu faqatgina jismoniy shaxslar o'rtasidagi mashina oldi sotisini rasmiylashtirishga taalluqli ekanini bildirdi.
1 oyga joriy qilindi, sababi davlat bojini undirish tartibi o'zgarmoqda. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarida ishlab chiqarilgan mashinalarga tegishli bu taqiq 1 oy davom etadi xolos. 1 oydan keyin bemalol rasmiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Hozir maxsus ishchi guruhi tuzildi. Ular import mashinalari uchun undirilayotgan davlat bojini o'rganishmoqda, lekin avtosalonlardan sotib olingan mashinalar GAIda rasmiylashtirilyapti. Uning uchun notariusga borish shart emas,
dedi Adliya vazirligi rasmiysi. Import mashinalari uchun davlat boji yig'ish tartibiga o'zgartishlar kiritilayotganini aytgan vazirlik, bu o'zgartishlar nimadan iborat bo'lishini aniqlashtirmadi. Suhbatdoshimizning taqiq faqatgina MDHda ishlab chiqarilgan mashinalarga taalluqli ekanini aytgani ham qiziq, chunki Toshkentdagi notariuslar xorijda ishlab chiqarilgan mashinalarning birortasi hozirda rasmiylashtirilmayotganini aytmoqda.
Ina markalarga hali asrini chiqmayapmiz. Hamma ina markalarga O'zbekistonda ishlab chiqarilgan bizga tepadan yuqoridan shunaqa hech narsa sdelka umuman to'xtatmadim,
dedi Toshkentdagi yana bir notarius. O'zbekistonda avtotransport bozorida amal qiladigan tartib qoidalar o'ziga xosdir. Xorijdan mamlakatga olib kiriladigan avtomobillarni bojxonadan o'tkazish uchun to'lanadigan davlat bojlari mashina narxining 100%dan ortiqrog'ini tashkil qilishi o'zbekistonlik avtomobilistlarning e'tiroziga sabab bo'lib keladi. O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilgan mashinani sotib olish uchun xaridorlar oylab navbat kutishlari hammaga ma'lum. Bundan tashqari mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan mashinani sotib olgan o'zbekistonlik uni 1 yil davomida sota olmaydi. Natijada ko'p hollarda ikkinchi qo'l mashinalarning bozordagi narxi avtosalondagi yangi avtomobil narxidan ancha qimmatroqdir. Hozirda import mashinalarini rasmiylashtirish bir oyga to'xtatilib, davlat bojini undirish tartibiga o'zgartirish kiritilayotgani ko'pchilikning shundoq ham osmondagi narxlar yana oshadi degan xavotirlariga sabab bo'lmoqda. Har qalay, O'zbekistonda davlat bojlari yoki boshqa to'lovlar arzonlagani tajribada hali ko'rinmagan.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Sankt-Peterburgda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari uchun Xo'ja Nasriddin latifalari tanlov bo'lib o'tmoqda. Köln Jahon san'ati akademiyasi bilan hamkorlikda Peterburglik rassomlar uyushtirgan mazkur tanlov 1.5 oydan keyin yakuniga yetadi. Kuzatuvchilar shu tariqa rus ziyolilar muhojirlarning integratsiyalashuvini ta'minlanayotganiga e'tibor qaratmoqda. Latifa tanlovi tashkilotchilari bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Sen Rossiyaga keldingu, bu yerda seni ko'rgandan shod emaslarmi? Boshliq haqingni bermayaptimi? Qo'shnilaring qo'polmi? Militsiya pul so'rayaptimi? O'rningda Xo'ja Nasriddin nima qilgan bo'lar edi? Jim turma, Nasriddinning Rossiyadagi sarguzashtlari to'g'risidagi eng yaxshi latifa o'ylab topib, sovriningni ol. Bu so'zlar Sankt-Peterburgda bir necha haftadan buyon davom etayotgan muhojirlar latifalar musobaqasining taklifnomasida yozilgan. Loyiha tashabbuschisi Peterburglik rassom Olga Jitlina Ozodlik bilan suhbatda Xo'ja Nasriddin latifalar shinavandalari allaqachon 6 marotaba yig'ilgani va iyul o'rtalarida musobaqa finali bo'lib o'tishini ma'lum qildi.
Многие вот путают с социальным проектом, это художественный проект. Я на него получила грант из Кёльнской академии искусств.
Bu eng avvalo badiiy loyiha, uni ijtimoiy loyihalar bilan adashtirmaslik kerak. Unga grantni men Köln Jahon san'ati akademiyasidan oldim. Unga kelgan muhojirlar va umuman peterliklar, migrantlarning Rossiyaga kelib turli vaziyatlarga tushayotganini muhokama qiladi. Ular bu chigal vaziyatlarni Osiyoda tanilgan hajv qahramoni Xo'ja Nasriddin yordamida yechishga urinib ko'radi. To'g'ri, ko'p holatda bu vaziyatlar kulgili ham emas. Politsiyaning irqiy milliy belgilar asosida hujjat tekshirishi, maosh masalasi va hokazolar. Loyihamizning yana bir ishtirokchisi Anna Tereshina mana shu suhbatlar asosida komikslar tayyorlab boradi, dedi rassom Olga Jitlina. Loyiha qatnashchilari yig'lashdan kulish yaxshi shiori ostida Peterburgning turli kutubxonalari, parklar va boshqa jamoat joylarida yig'ilmoqda. Har yakshanbada bo'lib o'tayotgan hajvchi muhojirlar tanlov g'olibi 2000 rubl bilan taqdirlanmoqda.
Вот, и у нас есть такие истории вот про Насреддина, а есть истории про сестру Насреддина. Вот придумали такой персонаж женский.
Hajv hikoyalaridan tashqari biz ayollarimiz uchun Xo'ja Nasriddinning singlisi Dilfuza obrazini yaratdik. Bu xonim ayollar muammolarini ham muhokamaga olib chiqadi. Rossiyaga kelib o'z hayotini o'zgartirishga urinayotgan ayolning muammolari haqida gapiradi Dilfuza, dedi Olga Jitlina. Uning aytishicha, yakuni bo'yicha kitob chop etiladi, videofilmlar tayyorlanadi. Tadbirni boshlashdan oldin tashabbuschilar O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikistonga sayohat qilib, muhojirlarning o'z yurtidagi hayoti, turmush tarzi bilan yaqindan tanishib kelgani ma'lum. Muhojir qiziqchilarining har haftadagi yig'ilishlar joyi VKontakte, Odnoklassniki va Facebook tarmoqlaridagi sahifalarda, shuningdek loyihaning maxsus saytida e'lon qilib boriladi. Loyihada kuzatuvchi sifatida ishtirok etgan Sankt-Peterburg Yevropa universiteti professori Migratsiya masalalari bo'yicha yirik mutaxassis Sergey Abashin, bunday loyiha so'zsiz mehnat muhojirlarining faqat rus tilini biluvchi ziyoli qismida qiziqish uyg'otish tabiiyligiga e'tibor qaratdi.
Я так сказал, что мигранты очень разные. Есть вот даже в этом проекте тоже это заметно. У них там такие собрания происходят, но все-таки опыт показывает.
Axir migrantlar ham turli toifalarga bo'linadi. Loyihada ishtirok etayotganlarning asosiy qismini rus tilini biluvchi hujjatlari joyida bo'lgan yoki og'ir jismoniy ish bilan shug'ullanmaydiganlar tashkil etadi. Ularga albatta bu juda qiziqligi sezilib turdi. Shunga qaramasdan loyihaning eng muhim tomoni shundaki, u tufayli rus jamiyati ziyolilari migrantlarni tanqid qilishdan o'zgacha yo'l tanlamoqda. Ularni o'rganmoqda. Rossiya jamiyatiga integratsiyalashuvi bilan shug'ullanmoqda, dedi jamiyatshunos olim Sergey Abashin Ozodlik bilan suhbatda. Tashkilotchilar qiziqchilar yig'ilishlarida istagan odam qatnashish mumkinligini ham bildirmoqda. Xo'ja Nasriddin latifalar tanlovi ishtirokchilari chiqishlaridan Muxtor ismli yigit mahalliy taqirboshning nega bu yerga kelding degan savoliga bunday javob berish kerak deydi.
Muxtorski emir. Вот его кресло сейчас Эрмитаж с золота.
Здесь?
Да, здесь. Он за это скажет, что я приехал.
Buxoro amirining taxti hozir Ermitajda turibdi. Men ana shu bobomning taxtini olib ketgani keldim xolos.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Demak, Sankt-Peterburgda markaz yoshidan kelgan mehnat muhojirlari uchun o'tayotgan tanlov, Xo'ja Nasriddin latifalari tanloviga oid lavhamizni eshitdingiz. Boshqa bir mavzuimiz esa MDH mamlakatlari bilan bog'liq, aniqrog'i MDH mamlakatlari xavfsizligi bilan bog'liqdir. Sochida 4-iyun kuni MDH davlatlari chegara qo'shinlari qo'mondonlari yig'ilishib, Markaziy Osiyo tashqi chegaralaridagi vaziyat va chegaralar barqarorligini ta'minlash masalasini muhokama qildilar. Xususan, kengashda Afg'onistondan AQSh harbiylarining olib chiqilishi ortidan tashqi chegaralarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan beqaror vaziyatlarning oldini olish yo'llari muhokama qilindi.
MDH chegara qo'shinlari qo'mondonlari fikricha, Markaziy Osiyo tashqi chegaralarini mustahkamlash uchun eng avvalo mamlakatlar ichkarisida terrorchilik va ekstremistlikka qarshi kurashni kuchaytirish zarur. Shuningdek, narkotiklar noqonuniy savdosi, chegara oldi hududlarida jinoyatchilik hamda odam savdosi kabi jinoyatlarning oldini olish bo'yicha hamkorlikda harakat qilish shartligi ta'kidlandi. Biroq mahalliy ekspertlar fikricha, bugungi kunda mintaqa davlatlarining tashqi chegaralari emas, balki ichki chegaralari beqarorlik omili bo'lib qolmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, so'nggi 3 yil ichida O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasidagi bahsli hududlarda qurol ishlatib o'q otilgan 12 nizo sodir bo'lgan. So'nggi 5 oyning ichida Tojikiston-Qirg'iziston chegarasida 10 dan ortiq nizolar, jumladan qurol ishlatilgan janjallar bo'lgan. Bu janjallarda qo'shni davlatlar bir-birini ayblab kelmoqda. Mutaxassislar esa chegara janjallarining ko'payib borayotganiga aybdorlarni qidirish orqali emas, balki chegaraning bahsli bo'lib qolayotgan hududlarini aniqlash ishlarini tezlashtirish orqali barham berish mumkinligini ta'kidlab keladi. Mutaxassislar fikricha, O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining 4 yildan beri yopiq qolayotgani ham chegara oldi hududlarida vaziyatni keskinlashuviga xizmat qilayotir.
А когда откроют или закроют, знаете, вообще это прерогатива правительства, на правительственном уровне этот вопрос должен решаться.
Hozircha chegara qachon ochiladi degan savolga biz ham javob bera olmaymiz. Bu masala qachon hukumatlar kelishib olgandagina hal bo'ladi. Hozircha esa bu masala hal etilay deb qoldi degan ma'lumot yo'q dedi. Bu borada fikr bildirgan Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyeva. So'nggi voqealar esa hukumatlar chegara masalasida kelisha olmayotganini anglatib turibdi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi 1378 kilometrni tashkil etadi. Shu kungacha bu hududning 320 kilometri bahsli bo'lib qolmoqda. May oyining so'nggi kunlarida Bishkekda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining aniqlangan hududlari yuzasidan hukumatlar aro protokol imzolanishi rejalashtirilgan edi. Qirg'iziston hukumati qoshidagi chegaralarni aniqlash hukumatlararo komissiyasi raisi Qurbonbay Iskandarovning bildirishicha, O'zbekiston tomoni noma'lum sabablarga ko'ra Bishkekka kelib, mazkur hujjatni imzolashdan bosh tortgan. Xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert Rasul Avazbek o'g'lining fikricha, O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi bo'yicha olib borilayotgan muzokaralar qaror qabul qilish vakolati cheklangan amaldorlar tomonidan o'tkazilayotgani tufayli ham samarasiz bo'lmoqda. Biroq ayrim ekspertlar prezident Atambayevning so'nggi bir oy mobaynida 3 marta Toshkentga ishora qilingan keskin bildiruvlar bilan chiqqani ham O'zbekiston hukumat delegatsiyasining avvaldan kelishilgan Bishkek uchrashuviga kelishidan bosh tortishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan taxminni aytmoqdalar.
Qo'shni mamlakat bilan bizda chegaralik masalalar bor bo'lsa, tartishlar bor bo'lsa,
qo'shni mamlakatlar bilan chegara muammosi bo'la turib, bu mamlakatdan bir narsaga qaram bo'lish noto'g'ri. Nima uchun 23 yildan beri chegara masalasi hal bo'lgani yo'q? Chunki har yili biz ulardan gaz so'rab borardik, gazga qaram edik, deb bildirgan edi prezident Almazbek Atambayev. Qirg'iziston prezidenti so'nggi marta may oyining oxirida Qirg'iziston chegara qo'shinlari kuni munosabati bilan o'tkazilgan tantanali kechada ham mana shunga o'xshash bayonot bilan chiqqan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19:22 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21:22 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlariga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Hozir esa Eronda va nafaqat Eronda, balki xalqaro maydonda bahslarga sabab bo'layotgan bir bayonot haqidagi lavhani tinglashga taklif qilamiz. O'tgan oy oxirlarida jamoatchilik oldida qilgan chiqishida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy davlat fuqarolarining shaxsiy hayotiga kamroq aralashishi lozim degan gapni ta'kidlay turib, davlatning guruh-guruh odamni jannatga yo'llash missiyasidan voz kechish ehtiyojini tilga oldi.
Oyatulloh Ruhulloh Xumayniy o'limidan 25 yil o'tib, Eron Islom Jumhuriyati tepasida o'tirgan Oyatullohlar davlatning eronliklar shaxsiy hayotiga qanchalik aralashishga haqli ekani borasida bahsga tortildilar. Bahslashayotganlarning bir qutbida Erondagi qudratli konservativ oyatullohlar bo'lsa, ular qarshisida nisbatan mo'tadil hisoblanmish prezident Hasan Ruhoniy turibdi. Bahs markaziga esa jannat, aniqrog'i unga iltuvchi yo'l qo'yilgan. Erondagi islomiy hukumatning o'z fuqarolari hayotiga aralashuvi deyarli chegara bilmaydi va davlat nomidan hamma uchun qanday kiyinish u, qanday yurish-turishga qadar qolib belgilab qo'yilgan. O'tgan hafta jamoatchilik oldida qilgan chiqishida prezident Ruhoniy eronliklarga ko'proq erkinlik va haq berilishi lozimligini ta'kidlab, davlatning ular hayotiga aralashuvini cheklash ehtiyojini tilga oldi. Odamlarni o'z holiga qo'yaylik. Odamlarni ko'p ham aqldan ozdirmaylik. Hatto hamdardlik uchun ham odamlarning shaxsiy hayotiga aralashishni bas qilaylik. Odamlar jannatga tushish yo'lini o'zi tanlasin. Biz ularni zo'r qo'llab yo darra bilan urib jannatga yo'llay olmaymiz, dedi 24 may kuni prezident Ruhoniy jumladan. Prezidentning o'z nutqida darrani tilga olishi 30 yildan oshiqroq shariat qonunlari orqali boshqarilayotgan Eronda alkogol ichish va ziyofatbozlik kabi amallar uchun darra urish bilan jazolashga ochiqdan-ochiq taalluqlidir. Shariatdagi bunday jazoni savol ostiga olish Erondagi ashaddiy dindorlarni g'azabga keltirmay qolmadi. Ashaddiylarning Kayxon gazetasi ertasigayoq prezidentning bu so'zlarining o'zini savol belgisi ostida chop etdi. 30 may kungi juma va'zida aksar konservativ mullalar prezident Ruhoniyning bu bayonotiga e'tiroz bildirib, davlatning asosiy ishi aynan o'z fuqarolarini jannatga yetaklash ekanini iddao qildilar. Davlatning vazifasi jannat yo'lini osonlashtirishdir. Hukumat o'z fuqarolari uchun shu yo'lni solib berishi kerak, dedi jumladan Tehrondagi e'tiborli ulamolardan biri Oyatulloh Ahmad Xotamiy juma va'zida. Mashhadda tanilgan yana bir konservativ ruhoniy Oyatulloh Alamolxoda ham prezident bayonotini o'z va'zida tanqid qildi. Biz nafaqat qamchi, balki boshqa kuch bilan odamlarimizni jannatga yuborishga xalaqit bermoqchi bo'layotganlarga qarshi chiqamiz, dedi bu Oyatulloh o'z va'zida. Eron adliya tizimi, qolaversa hokimiyatning aksar tarmoqlarini nazorat qiluvchi ashaddiy islomchilar fuqarolarga ko'proq erkinlik va haq berish, o'z hokimiyatlariga rahna solishidan qo'rqadilar. Shu bois o'zi ham diniy hokimiyat vakili bo'lishiga qaramay, erkinliklar va haq masalasida biroz pragmatik yondashuv qo'llab, oddiy eronliklar hayotida qandaydir o'zgartirish qilishga urinayotgan prezident Ruhoniyga nisbatan ana shu konservativ kuchlar bosimi keyingi paytlarda kuchayib bormoqda. 31 may kuni prezident Ruhoniy o'z muxoliflariga achchiq kinoya bilan javob qaytardi. Eronliklar hayotiga o'zgarish kirishidan qo'rqayotganlar haqida gapirgan prezident, din va narigi dunyo haqida keragidan ortiq o'ylash odamning boshini aylantirib qo'yishini ta'kidladi.
Ba'zi az mardum bekoran bo'lgan, kor nadaram, shug'l nadaram.
Ba'zi odamlarning qilishga umuman ishi yo'q. ishi yo'q odam dunyodan uzilib, faqat din va narigi dunyo tashvishiga tushadi. Faqat shu haqda tashvish qiladiganlarning esa na din va narigi dunyodan butkul xabarlari yo'q aslida, dedi o'z muxoliflariga javoban prezident Ruhoniy guldiroz qarsaklar ostida. Hozircha shaddiy dindorlar bu kinoyali javobga munosabat bildirmadilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak o'tgan oy oxirlarida Eron prezidenti Hasan Ruhoniy bergan bayonot, ya'ni davlatning guruh-guruh odamni jannatga yo'llash missiyasidan voz kechish ehtiyoji haqidagi bayonoti nafaqat Eronda balki dunyoda ham katta qiziqishlarga sabab bo'lmoqda. Ozodlik bu bahslar rivojini kuzatishda davom etadi. Ushbu www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida ham ozodlik yaratayotgan mavzular ko'lamini kuzatib boring. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama dunyo hamjamiyatini ayirmachilik tahdidlari va zo'ravonliklar bilan yuzma-yuz kelayotgan Ukrainaga yordam berishga chaqirdi. Oq uy ma'muriyati Afg'onistonda asirga olingan amerikalik serjantni Guantanamoning 5 tutqiniga almashtirish rejasi haqida Kongressni oldindan xabardor qilmagani uchun uzr so'radi. Malayziya ommaviy axborot vositalari o'zbekistonlik 50 yoshli erkak mamlakatga giyohvand moddalarni noqonuniy olib kirayotganda qo'lga olinganini xabar qilmoqda. 4-iyun kuni Toshkentdagi Sergeli mashina bozorida toshkentlik va qashqadaryolik savdogarlar o'rtasida mushlashuv chiqqandan keyin do'konlar yopib qo'yilgani xabar qilindi. Turkiya Konstitutsiyaviy sudi bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'on amriga qaramay YouTube portaliga to'siqni olib tashlash haqida hukm chiqardi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlarimizni www.ozodlik.org saytida o'qib boring. Ozodlikning jonli interaktiv muloqotlarida ishtirok eting. Ozodlik onlayn, bahs onlayn, ozod navigator. Dushanba va chorshanba oqshomlarida Toshkent vaqti bilan 19:05 da Ozodlikning Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillarida bo'ladigan jonli muloqotlar. Kunning eng muhim va qiziqarli mavzularida bo'ladigan muloqotlarimizning tesha tegmagan fikrlari bilan tanilgan faol suhbatdoshlarga aylaning. Mavzularimiz bilan ozodlik.org, Ozodlik Mobi saytlarida avvaldan tanishib, hozirlanib boring. Va albatta, siz va yon atrofingizdagilarni qiziqtirayotgan, bahsga tortayotgan mavzularni bizga yo'llashni unutmang. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozodlikning siz bilan o'tadigan jonli muloqotlar uchun ajratilgan Skype manzillari. Skype manzillarida bo'lgan navbatdagi va eng so'nggi bahsli eng so'nggi jonli muloqotimiz hozircha bahs onlayn eshitirishidir. Ushbu eshitirish paxtakor o'yinlarni halol yutyaptimi yoki g'irromlik qilyaptimi degan savol muhokamasiga bag'ishlandi. Ayni mavzu shu kunlarda o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari o'rtasida ko'p bahs bo'layotgan mavzulardan biri bo'lgani ushbu mavzuning ozodlik to'lqinlariga olib chiqilishiga sabab bo'ldi. Ushbu bahsni tinglamoqchi bo'lsangiz www.ozodlik.org veb-saytiga ring yoki sotsial tarmoqlarda bizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz ham Facebook, Odnoklassniki va boshqa tarmoqlarda ushbu jonli muloqotimizni tinglashingiz, tomosha qilishingiz, fikr va mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. AQSh prezidenti Barak Obama Varshavada Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petr Poroshenko bilan uchrashib, Ukrain harbiylar va xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish hamda Ukrainaning Rossiya gaziga qaramligini kamaytirish masalasini muhokama qildi. Varshavada qilgan chiqishida Obama Rossiyaning Ukraina sharqidagi agressiyasini qoraladi.
Dunyo hamjamiyati ayirmachilik tahdidlari va zo'ravonliklari bilan yuzma-yuz kelayotgan Ukrainaga yordam berishi kerak. Prezident Obama bu haqda 4-iyun kuni Varshavada Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bilan o'tkazgan uchrashuvdan so'ng ta'kidladi. Uchrashuv so'ngida Poroshenko bilan birga jurnalistlar savollariga javob bergan AQSh rahbari ukrainalik hamkasbi bilan Ukrain harbiylari va xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish hamda Kievning Rossiya gaziga qaramligini kamaytirish uchun Washington qanday yordam berishi mumkinligini muhokama qilganini aytdi. AQSh va Ukraina rahbarlarining uchrashuvi so'ngida Qo'shma Shtatlar Ukrainaga 23 million dollarlik harbiy yordam berishi ma'lum bo'ldi. Kiyev hukumatiga berilajak yordam paketi brenjiletlar, tunda ko'rish moslamalari, aloqa anjomlarini o'z ichiga oladi. Obama shuningdek Polshadagi ilk demokratik saylovlarning 25 yilligi munosabati bilan ma'ruza qildi. Varshavaning markaziy maydonida polshaliklar oldida nutq so'zlagan Obama Rossiyaning Ukraina sharqidagi agressiyasini qoraladi.
And spheres of influence are over.
Obama o'z ma'ruzasida imperiyachilik va hukmronlik davri tugadi. Qudratli davlatlarning kichik o'lkalarga miltiq tirab o'z hukmini o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi dedi.
Bigger nations must not be allowed to bully the small or impose their will at the barrel of a gun or with mass men taking over buildings.
Ukraina sharqidagi bugungi hodisalarni Polshadagi 25 yil oldingi voqealarga qiyoslar ekan Obama Yevropani birlashtirish uchun shuncha qon to'kilganidan keyin ham 20-chi asrning bu qorong'i taktikasiga yangi asrda qanday qilib yo'l qo'yib berish mumkin deb ta'kidladi.
After investing so much blood and treasure to bring Europe together, how can we allow the dark tactics of the 20th century to define this new century?
AQSh prezidenti Rossiya tahdidlariga yuz tutayotgan Sharqiy va Markaziy Yevropadagi NATOga a'zo mamlakatlar xavfsizligini ta'minlashda madad berilishini va'da qildi. Barak Obama o'z chiqishida Qo'shma Shtatlar Sharqiy va Markaziy Yevropa mamlakatlarini xavfsizlik masalasida yolg'izlatib qo'ymaydi dedi. Seshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama Sharqiy Yevropada Amerika harbiy hozirligini oshirish maqsadida qo'shimcha 1 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratish taklifi bilan AQSh Kongressiga murojaat qilganini aytgan edi. Janob Obamaning ushbu tashabbusi Ukraina sharqida zo'ravonliklar davom etayotgan va Rossiya Qrimni tortib olgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen ham seshanba kuni Bryusselda Shimoliy alyans davlatlari mudofaa vazirlari yig'inidan oldin qilgan chiqishida Obama tashabbusini olqishlab, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainadagi noqonuniy harbiy harakatlarga tezkor javob qaytaradi deb bayon qildi. AQSh prezidenti Varshavada Sharqiy va Markaziy Yevropa mamlakatlari, jumladan Bolgariya, Xorvatiya, Chexiya, Estoniya, Vengriya, Latviya, Litva, Ruminiya va Slovakiya yetakchilari ishtirokidagi davra yig'inida ham qatnashishi kutilmoqda. Varshava safaridan so'ng Oq uy rahbari 5-iyun kuni Bryusselda Britaniya, Kanada, Fransiya, Germaniya, Yaponiya va Italiya rahbarlari ishtirokidagi Katta 7lik sammitida ishtirok etadi. Bu yig'in Katta 8lik sammiti sifatida aslida Rossiyaning Qora dengiz sohilidagi Sochi shahrida o'tkazilishi kerak edi. Ukrainadagi bo'hron, jumladan Rossiya Qrimni anneksiya qilganidan so'ng yig'in Bryusselga ko'chirildi. Juma kuni esa Obama Normandiyaga qo'shin tashlanganining 70 yilligi xotira marosimida qatnashish uchun Fransiya g'arbiga safar qiladi. Oq uy rasmiylari prezident Obamaning Rossiya rahbari Vladimir Putin bilan uchrashish rejasi yo'qligini bildirdi. Xotira marosimida ishtirok etadiganlar orasida Fransiya va AQSh prezidentlari, Kanada va Britaniya bosh vazirlari hamda shahzoda Charles ham bo'ladi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi esa ushbu to'lqinda e'tiboringizga Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan ba'zi murojaatlarni havola qilmoqchimiz. Ozodlikning erkin mikrofoniga 4-iyun kuni bog'langan tinglovchilarimizdan biri o'zini Toshkentlik 63 yashar Matluba Azimova deb tanishtirdi. Uning aytishiga qaraganda uning 24 yoshga kirgan nogiron o'g'li bor va shu o'g'li bilan ayni paytda himoyasiz, uysiz, joysiz tanishlarnikida sarsonlikda hayot kechirayotganini aytmoqda. 24 yildan buyon xasta o'g'liga tuvak tutib, yelka tutib kun kechirayotgan bu ayol O'zbekiston prezidentidan uy so'radi va shuningdek O'zbekistonda nogironlarga uy-joy berish masalasida rasmiy nashrlardan birida chiqqan maqolani olib Toshkent shahar hokimiyatiga qilgan murojaatiga hech kim javob bermagandan arz qildi.
Azimova Matluba, Toshkent shahrida tug'ilganman. Oldin Akmal Ikrom tumanida yashaganman. 11-chi mavzi 61-chi uy 47-chi xonadonda. 1990-chi yil 5-chi farzandimni nogiron tug'ilgan. 1-chi guruh nogironi paralich. O'ng tomoni ishlamaydi. Azgina neuropsixologiya kasali bor. Shu bolam bilan men 1990-chi yildan beri shuni qarab o'tiribman. Turmush o'rtog'im 18 yil oldin bedarak yo'qolgan. Podvalim zaxiydi, birinchi etajda turardim. Tasavvoy, podvalda постоянный suv bo'lgan. Qishlarda doimiy uyuzadan devoridan suv oqib turardi. Shunga o'g'lim двухсторонний воспаление bo'ldi. Keyin bilan doktorlarni chaqirganimizdan keyin tuberkulyozga podozreniya o'g'lingiz, uyingizni alishtirishingiz kerak, shunaqa dedi. O'g'lim paralizovni yotardi uyda. Shu gap bilan bolamni tuberkulyozdan asrab qolish uchun men uyimni 2000-yil noyabr oyida $1,350 sotdim uyimni. O'g'lim hozir 5 marta operatsiya bo'lgan. Pulidan o'g'lim kichik bo'lsin, uyini olaman deb o'g'limni operatsiyalariga oyoqqa qo'ying deb ishlash shu puldan ishlashdim. Qolganiga ijaraga chiqib ketdim. Lekin shuni orasida o'g'limni tuberkulyozlikdan saqlab qoldim. Lekin asla zeyna qolgan, butiram og'ir, tijoviy состояниеda двухсторонний пневмония воспаления bo'ldi. Zo'rg'a tuzatvaldik. 2000-yildan beri kvartira-kvartira yurimman. Men o'zim o'qimaganman. Shu 24 yildan beri nogiron bolani boqib, yaxshi o'qitib, qarab kelyapman. Boquvchim yo'q. Yana bitta o'g'lim bor, oddiy ishchi. Ishlab 280,000-300,000 oylik oladi, shu bilan kun ko'rib o'tiruvdik. Hozir o'zim ham ko'zim ko'rmaydi, qarib qoldim, sog'lig'imni mazasi yo'q. Endi hozir bir hafta 12-da, bir hafta 12-da 24-ga chiqqan o'g'limni otmoqlab olib yuribman. Endi shu qonunlar bo'yicha berilsin degan joylari bo'lganligi uchun men davlatga murojaat qildim. Endi bizani rayonga bor deydi, hokimiyatga bor deydi, hokimiyatga borsam shaharga chiqdi, shaharga borsam sani uy joy hozir qurilish yo'q, bermaymiz deb xullas mana shunaqa qilib yuribmiz. Mani bugun ham borib keldim. O'g'limni kolyaskaga solib oboraman, kirsin, biror chora ko'rsinlar bizaga nisbatan. Bolam bilan ko'chada qolib ketgan biz desam, yo'q sizni kirgizmayman dedi. Islom Karimov prezidentimizdan iltimos qilib so'rayman. Bizaga O'zbekistonda bizani shu nogiron bolam bilan ko'chada qoldirmasligini iltimos qilib yordam so'rayman.
Ozod mikrofon dasturiga Toshkent shahridan bog'langan Matluba Azimovaning murojaatini eshitdingiz. Uning hozirgina o'zini eshitganingiz kabi nogiron o'g'li bilan o'zi uchun O'zbekiston prezidentidan uy so'ramoqda va rasmiy matbuotda nogiron farzandni boqayotgan xasta boquvchi uchun uy berilishi haqidagi maqola e'lon qilingandan so'ng shu yordam so'rashga qaror qilganini aytmoqda. Yana bir tinglovchi esa Ozodlik radiosiga Buxoro viloyatidan bog'landi va o'zini Jaloliddin Boymurodov deb tanishtirdi. Bu tinglovchining so'zlariga ko'ra, u Buxoro viloyatidagi qo'shma korxonalardan birida ishlaydi va ayni paytda uni nohaq tarzda ishdan bo'shatishga urinish borayotgani haqida bu tinglovchi arz qildi.
Men Enter Engineering degan tashkilotga haydovchilik ishga kirdim. Buroyin qurilish sohasida bu. Rossiya Singapur bilan qo'shma korxonaga Toshkentda ofisi bor, keyin Qorabog'da bor, hali haydovchilikda. Biz Buxoro viloyatiga Olatxora tumanlarida haligi turba tortib yo'l chiqarib, gaz qaytish shunaqa narsalar quryapti, kompressor stansiyalar qurilyapti.
Konkretni nima qurib berasizlar sizlar?
Yo'l chiqarib, tok tortib, zavod, kompressor stansiyalar qurib beramiz-da.
Juda qiziq ekan, eng muhim ekan siz. Necha yildan beri ishlaysiz bu ishda?
Kasbim radiotelemexanika kasbi o'qiganim. Texnik universitetda o'qiganman-da, Toshkentda. Internetning tashkilotiga ishga kirdim, haydovchi bo'lib. Bitta men 10ta savoldan 10tasini yechib imtihonda o'tdim. Qolganlar xullas pul berib, $500 $1,500 pul berib ishga kirganlar bor-da, hali soxta dokumentlar bilan. Pul berganlar orasida ro'yxatda familiyam yo'q-ku. Keyin samosalayda yurdim, hali Xitoy samosalaridan yangi. Keyin mening mashinamda antirador bor edi. Boshqa haydovchilar yo'l harakati qoidalarini yaxshi bilmaydi ham, amal ham qilmaydi-da. 40 tezlik yozilgan joyda ko'pincha radar turardi-da. Bu yerdan biz haydovchi 60-70 tezlik bilan o'tib ketardi. Mana yaqinlab 13-may ketayotganimizda 13-mayda antirador radar borligini aniqlab qoldim. Keyin men boshqa haydovchilardan ilgarilab ketdim. Ya'ni quvib o'tdim emas, ilgarilab ketdim. Oldinga yurib, bularni radardan himoya qilib 40 tezlik bilan olib o'tdim. Bular orqamdan faralarni yoqib o'chirib, marga qilsa ham, tovushli ishlarga ishora berib tez yurishimni talab qilsa ham, men 40 bilan tezlikdan olib o'tdim. Mana shu yo'lda ertalab ketyapmiz, men bular 40 km tezlik ko'rgan yo'lda himoya qilib oldinda ilgarilab o'tdim. Demoqchimanki, o'shanda kimdir telefon qilgan, qilib aytganki, 543 nomerli samosval haydovchisi biz 120 km/soat tezlik bilan quvib o'tib, ariqqa kirib ketdi, avtokranda zovdan chiqarib oldik deganda, noto'g'ri informatsiya berganda, keyin bu noto'g'ri informatsiya bilan raport yozganda Xullas, mana endi ishdan chetlashtirdilar, mashinani qo'limdan oldilar. Mana endi qanaqa desam, xullas, mana endi shu pora bermaganlarga ishga kirish uchun o'shaning uchun menga mashinani oldilar. Faqat bu aybim mana isbotlab bo'ynimga qo'yib ishdan haydalmayapti ham, ish ham bermayapti-da. 13 maydan beri mana tortishyapmiz-da. Bu odam naqa ketyapti, unga borsang bu hal qilar deydi, bunga borsang bu hal qilar deydi. Toshkentga borsang, sana deydi, Buxoro ishlagan, Buxorodan hal qilasan deydi, o'shalar bilan kelishasan deydi. Ishdan topshirmasa oylik ketmaydi-da. Shunaqa savodsiz rahbarlar bor, shular ustini arz qilmoqchi edim-da.
Ozodlik radiosiga Buxoro viloyatidan bog'langan va o'zini Jaloliddin Boymurodov deb tanishtirgan tinglovchi murojaatlarini eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, ozod mikrofon ruknosida berilayotgan fikrlar va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozod mikrofon rukni o'zbekistonlik tinglovchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash uchun taqdim qilingan. Marhamat, agar sizda ham murojaatlar bo'lsa, bizga bog'lanishingiz mumkin.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Endi esa ushbu to'lqinda sizni ozod nazar eshittirishini tinglashga taklif qilamiz. 4-iyun kuni Turkiyaning Bodrum shahrida Turkiy tillar davlatlar hamkorligi kengashining 4-chi sammiti ish boshladi. Ushbu sammitda boshlanish oldidan Turkiyaga safar qilgan Turkmaniston prezidentining ham ishtirok etishi kutilayotgan edi, ammo u ishtirok etmadi. Shuningdek, ushbu sammitda O'zbekiston rahbari ham ishtirok etmadi. Mana shu bu rahbarning ishtirok etmagan sababini toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipov izohlashga urindi.
Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu ozod nazar eshittirishi mikrofon oldida Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning ozod nazari. Assalomu alaykum Farhod aka.
Assalomu alaykum.
Farhod aka, xabaringiz bordir, bugun erta 4-5 iyun kunlari Turkiyada, Turkiyaning Bodrum shahrida Turkiy tilli davlatlar hamkorligi kengashining 4-chi sammiti bo'ladi, bo'lyapti. 2 iyun kuniyoq borib olgan prezidentlar bu sammitda, demak, Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev, Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev, Qozog'iston Nursulton Nazarboyev va Turkmaniston prezidenti Qurbonguli Berdimuhamedovlar ishtirok etyapti. Albatta, mezbon Abdulla Gul ishtirok etyapti. Bu izdihomga, masalan, shu paytgacha Turkmaniston qatnashmas edi. Bu yil Turkmaniston ham qatnashyapti, shu birgina O'zbekiston ishtirok etmayapti. Buni sababi nimada deb o'ylaysiz?
Darhaqiqat, O'zbekiston oxirgi yillarda shu ko'p tomonlama anjumanlarda, yig'inlarda, turli sammit uchrashuvlarida ishtirok etishdan bosh tortishga harakat qilyapti va kamdan kam mana shunaqa anjumanlarda ishtirok etyapti. Mani nazarimda shu O'zbekistonni tashqi siyosatida oxirgi paytlarda muayyan bir fundamental o'zgarishlar sodir bo'ldi, xususan 12-yilda sentyabr oyida qabul qilingan tashqi siyosat doktrinasi, ya'ni tashqi siyosat bo'yicha tashqi siyosatni belgilovchi asosiy tamoyillar bo'yicha qabul qilingan qonunga ko'ra, O'zbekiston umuman olganda o'zining tashqi siyosati ikki tomonlama prinsipga asoslangan holda ish olib boradi. Ya'ni imkon qadar ko'p tomonlama anjumanlarda, platformalarda ishtirok etmasdan o'zining manfaatlaridan kelib chiqqan holda O'zbekistonga tegishli bo'lgan va O'zbekiston ishtiroki talab qilingan masalalar bo'yicha bevosita davlatma-davlat, ya'ni ikki tomonlama prinsip asosida ish olib boradi deb belgilangan.
Farhod aka, siz O'zbekiston hukumati tutayotgan pozitsiyani tushuntirib berdingiz. Endi shu pozitsiya to'g'rimi, noto'g'rimi? Shu tashqi siyosatdagi hukumatni doktrinasi sizning nazaringizda qanday yutuq tomoni bor, qanday kamchilik tomoni bor?
Mani shaxsiy analitik qarashimdan iboratki, O'zbekistonni ikki tomonlama prinsipi, tashqi siyosiy prinsipi ustuvor bo'lganligi, menimcha uning tashqi harakatlarini doirasini toraytirdi va ko'p masalalar bo'yicha o'zi hissa qo'sha oladigan bo'lsa-da qo'sha olmay bir qandaydir passiv holatga tushib qolganligi O'zbekistonni menimcha manfaatiga unchalik mos kelmaydi. Qolaversa, har qanday ko'p tomonlama anjumanlar bo'lsin, u xalqaro tashkilot yoki mana shu Turkiy xalqlar sammiti yoki boshqa xalqaro ko'p tomonlama anjumanlar, balki O'zbekistonni tomonidan qaralganda ular samarasiz ham ko'rinishi mumkin, foydasi kam bo'lib ko'rinishi mumkin. Shunga qaramasdan ishtirokning o'zi katta ahamiyatga ega deb o'ylayman. Chunki mana shunday ishtirok orqali O'zbekiston birinchidan o'zining muayyan muammolar bo'yicha pozitsiyalarini keng ommaga, keng xalqaro hamjamiyatga va ishtirokchilarga yetkazishi mumkin va turlicha har xil talqinlarni oldini olishi mumkin shu orqali. Va ikkinchidan O'zbekiston mana shu muhokama qilinayotgan muammo bo'yicha xalqaro ko'p tomonlama anjumanlarga o'zini fikri bilan, o'zini ishtiroki bilan ta'sir ham qilishi mumkin u yoki bu darajada. Mana shunday imkoniyatlar doirasi endi O'zbekiston uchun biroz toraydi deb o'ylayman va mana shu toraydiganligi O'zbekistonni xalqaro arenada harakatlarini ham albatta sustlashtiradi.
Farhod aka, biz bilamizki, umuman dunyoda hammasi bo'lib 6tagina davlat turkiy tilli davlatlar. O'sha Turkiya, Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, O'zbekiston. Shu turkiy tilli 6 davlatni 5tasi o'sha hamkorlik kengashida ishtirok etyapti. Mana Turkmaniston ham shunga qo'shildi, lekin O'zbekiston ishtirok etmayapti. Ba'zi ishtirok etmagan ekan, O'zbekiston hukumatini nazarida bu ishtirokda qandaydir bu tuzilmada qandaydir bir risklar bor. Keling, o'sha O'zbekiston hukumati bo'lib o'ylab ko'raylik-chi, qanday risklar bor? Qanday xavflar bo'lishi mumkin bunday izdihomda ishtirok etishdan?
Menimcha, bu juman, ya'ni turkiy xalqlarga tegishli bo'lgan turkiy xalqlarni shu birlashtirilishga yo'naltirilgan anjuman bo'lib, bu faqatgina ijobiy baholanishi mumkin. Deb o'ylayman, bu anjuman hech qanaqa bir siyosiy tuzilmani yaratish, qandaydir xalq butun dunyo turkiy xalqlarini birlashtiradigan maqsadga qo'yilmagan, aloqalar mutlaqo uzilmagan va tobora mustahkamlanyapti deb ko'rsatish maqsad qilib qo'yilgan va buni faqatgina ijobiy baholash mumkin. Mana bu anjumanda, bugungi anjumanda O'zbekistonni ishtirok etmaganligi shu nuqtai nazardan menimcha biroz noto'g'ri deb baholash mumkin. Menimcha O'zbekistonni shu forumda qatnashishi maqsadga muvofiq bo'laversa, barcha turkiy zabon davlatlar yoki xalqlar ishtirok etgan ekan, O'zbekiston ajralib turib bunga qaramasa, nazar tashlamasa, menimcha ularni ko'zida, ya'ni ana shu forumga kelgan mamlakatlarni vakillari ko'zida O'zbekiston ham ijobiy taassurot qoldirmasligi ham mumkin. Menimcha qanchalik samarali, samarasiz deb baholashdan qat'iy nazar, bunday forumda bizga yaqin bo'lgan xalqlarni forumida ishtirok etish maqsadga muvofiq.
Farhod aka, keling endi turkiy tilli mamlakatlar bilan O'zbekistonning munosabatlaridan O'zbekistonning qo'shnilari bilan munosabatlariga o'taylik. Mana bugungi xabarlarimizdan yana biri, xabarni o'qib bera qolay. O'zbekistonning Qirg'iziston bilan aniqlangan chegara hududlari yuzasidan protokol imzolanishi kutilayotgan hukumatlararo uchrashuv noma'lum muddatga qoldirildi. Qirg'iziston hukumatining bildirishicha, aniqlangan chegara hududlari bo'yicha hujjat may oyining oxirida Bishkekda o'tadigan uchrashuvda imzolanishi kelishib olingan edi. Biroq O'zbekiston tomoni mazkur uchrashuvga noma'lum sabablarga ko'ra kelishdan bosh tortgan, deyilgan xabar. Yana shunga qo'shimcha qilib qo'ymoqchimanki, mana 4 yildan beri O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi mutlaqo yopiq bo'lmasa ham o'tish qaytish cheklangan. Buni sababi nimada? Nima uchun avvaldan kelishilgan uchrashuvga bormay qo'yadi?
Mani o'ylashimcha bu masala biroz mavhum. Agar Qirg'iziston tomonidan O'zbekistonga qaratilgan qandaydir tanqidiy pozitsiyalar, shu da'vogarliklar bo'lsa, mana shu masala bo'yicha noma'lum sabablarga ko'ra kelmadi deyishdan ko'ra avvalo rasmiy bir murojaat bilan ana o'sha sabablarni qarasa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyin o'sha sabablarni aniq ko'rgan holdagina oshkora qilib masalani mana shunday sabablarga ko'ra yoki shunday sabablarni ko'rsatib O'zbekiston kelmadi, ishtirok etmadi shu hujjatni imzolashda desa arzirdi. Endi hozir bu mafhumlikka Qirg'iziston tomoni ham mafhumlik qo'shgan holda noma'lum sabablarga ko'ra deb ta'kidlayapti. Bu sababni rasmiy kanallar orqali aniqlasa bo'lardi va keyingina masalani oshkor qilib ko'tarsa bo'lardi. Bu birinchidan. Ikkinchidan olganda balki taxmin qilishimiz mumkindir, qandaydir texnikaviy yoki tashkiliy yutishimga o'xshagan muammolar tug'ilib qolgandirki, o'zining belgilangan muddatiga kelib hujjat imzolanmay qoldi. Axir Qirg'iziston tomonidan ham e'tirof etyapmiz-ku, e'tirof etilyapti-ku. O'zbekiston har holda shu chegarani masalasi, chegara masalasi bo'yicha Qirg'iziston kelishib olgandi. Ya'ni kelishib olganlik masalasi ta'kidlanyapti. Kelishib olingan nima bo'yicha, hujjat bo'yicha faqatgina bu hujjat imzolanmay qolyapti. Demak, mutlaqo O'zbekiston bu masaladan chetlashmagan, bosh tortmagan va qatnashyapti. Bu ikkinchidan. Uchinchidan olganda, qanday bo'lmasin, hattoki masala hal bo'lib, tegishli hujjat imzolangan bo'lsa ham, bu bilan Markaziy Osiyoda shu davlatlararo chegarasi hal bo'ldi degani emas. Biz bilamizki, bu chegaralar faqatgina davlatlarni bo'luvchi bir chiziq va davlatlar aro hujjat bu baribir hisobni aholining hayotini to'la-to'kis muvofiqlashtirib tartibga sola olmaydi. Biz bilamizki, chegaradosh hududlarda yashovchi ham u tomondan ham bu tomondan yashovchi mahalliy aholining hayot tarzi shunday shakllanib kelganki, tarixan ular mana shu bizning ilmiy tilda transchegaraviy xarakterga ega deb ta'kidlaymiz. Ya'ni ko'p aholi ba'zi holatlarda kuniga bir necha marotaba chegarani kesib o'tishga majburdir. Shuning uchun ham Markaziy Osiyo xalqlarining hayoti chambarchab shunchalik bog'lanib ketganki, ularni qandaydir bir davlatlararo chiziq bilan, chegara bilan ajratish oson emas va maqsadga muvofiqmigan degan baribir ochiq savol qolyapti. Uni baribir yaqindami, kelajakdami ko'tarib hal qilish kerak deb o'ylayman. Mana
shunday deyapsiz, mana Farhod aka, keling mana Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Bo'riboyevani bugun 4-iyun kuni Ozodlik radiosiga aytgan gapini o'qib beray sizga. Demak, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi 4 yildan beri yopiq qolyapti va Gulmira Bo'riboyeva bundoq dedi Ozodlikka bugun. Hozircha chegara qachon ochiladi degan savolga biz javob bera olmaymiz. Chunki O'zbekiston tomoni chegaradan o'tishni cheklab qo'ygan. Bu masalalar qachon hukumatlar kelishib olgandagina hal bo'ladi. Hozircha esa bu masala hal etilay deb qoldi degan ma'lumot yo'q, deyapti Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi. Nima uchun 4 yildan beri shu chegara yopiq va Qirg'iziston tomonini aytishi bo'yicha bu O'zbekistonning tashabbusi bilan yopiq?
Uni albatta bir yaxshi bir holat, ijobiy holat deb baholayman. Baholayolmaymiz. Lekin O'zbekiston va Qirg'iziston orasidagi chegara butun liniya bo'yicha, chegara bo'yicha yopilib qolgan va chegara orqali Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari bir-biriga o'ta olmaydi deb ham bo'lmaydi. Biz Qirg'izistonga ham ko'p borib turamiz, yordam mehmonlar ham keladi, ya'ni bunday aloqalar hech qachon uzilmagan. Ayrim segmentlar, chegarani ayrim bir qismlari shunday holatda turgan bo'lishi mumkin. Buni biz joylardagina shu konkret vaziyatni o'rgangan holdagina xulosa qilib aytishimiz mumkin. Lekin qanday bo'lmasin, baribir men albatta bu masalani to'la-to'kis shu O'zbekiston nima uchun 4 yildan beri shunday chegarani yopib qo'ygan degan savolga javob berishga ojizman. Lekin baribir o'sha hali yuqorida aytganimda, ayniqsa 3-chi fikrim bu chegaralarni mutlaqo bir normal holatga keltirish, hattoki ikkala tomondan xohish iroda bo'lgan holatda ham juda mushkul, juda mushkul. Ikkala tomonda hech qanday bir-biriga da'vogarlik bo'lmasa ham va xohish iroda siyosiy darajada iroda bo'lgan holda ham muvofiqlashtirib, endi bo'ldi, bundan buyon muammolar tug'ilmaydi deb bo'lmaydi deb o'ylayman. Shuning uchun ham bunda endi bu juda murakkab masala. Men faqatgina aytishim mumkin, mintaqa, Markaziy Osiyo mintaqasi shunday bir shakllanganki, shunday bir tuzilganki va tarixan xalqlar aro munosabatlar shunday bir rivojlanib kelganki, ularni bir muayyan bir chegara bilan bo'lish juda qiyin. Qolaversa biz doim gapiramiz, Markaziy Osiyo xalqlari va davlatlari 91 yildan beri integratsion bir loyihani e'lon qilib kelgan deymiz va integratsiyani hech kim hali bekor qilmagan rasman. Va o'sha e'lon, ya'ni 91 yil e'lon qilingan shu loyiha integratsiya hali kuchga ega va shunday ekan har qanaqa integratsion jarayon mana Yevropani ham misoli buni ko'rsatib turibdi. Chegaralarni bekor qilishga olib keladi, chegaralarni mustahkamlashga, yaratishga emas, bekor qilishga olib keladi. Shuning uchun ham baribir ertami kechmi ham rasmiy darajada ham xalqlar darajasida biz bitta masalani hal qilishga yetib kelamiz va o'z oldimizga qo'yishga majbur bo'lamiz. Integratsiyalashar ekanmiz, unda chegaralar kerak emas. Agar chegaralar qurar ekanmiz, unda integratsiyadan voz kechamizmi degan baribir savol turadi.
Rahmat sizga. Istinochi demak ozod nazar eshitirishi edi bugun. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Xayr, omon bo'ling.